Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий загинув, п'ятеро поранені минулої доби на Донбасі. Радіо «Свобода» закликає до звільнення донецького блогера Васіна. Суд у Москві до 30 діб адмінарешту засудив Олексія Навального. Далі докладніше.
Події в Україні.
Один військовослужбовець загинув і п'ятеро поранені минулої доби на Донбасі. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО. Зокрема, йдеться про це на сторінці штабу у Фейсбук. Загалом минулої доби бойовики 57 разів відкривали вогонь, зазначили українські військові. Крім того, було зафіксовано 5 фактів відкриття вогню у житлових районах. Сайти донецьких і луганських сепаратистів на цю пору не вказують, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, останні з 1 червня, але обстріли не припиняються, сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Головний редактор радіо «Вільна Європа» Радіо Свобода Ненад Пейдж закликав до звільнення блогера і автора Радіо Свобода Станіслава Васіна Асєєва, який зник у Донецьку в червні. За словами Пейджа, якщо затримання Васіна бойовиками правда, це протизаконно. Він має бути негайно звільнений і йому повинні гарантувати безпеку, зазначив Пейдж. Зв'язок із донецьким блогером і автором радіо «Донбас Реалії» Станіславом Васіним Асєєвим зник 2 червня. Є припущення, що Васіна утримують бойовики угруповання ДНР.
Міжнародна тема.
Суд у Москві засудив російського опозиційного політика Олексія Навального до 30 діб адміністративного арешту. Відповідне рішення суд ухвалив в ніч на вівторок. Навального визнали винним у повторному порушенні порядку проведення мітингу. Опозиціонера затримали напередодні ще до початку антикорупційного мітингу, в якому він мав намір взяти участь. 12 червня в низці російських міст відбулися акції проти корупції у владі. Під час мітингів лише в Москві затримали понад 700 учасників. Масові затримання в Росії розкритикувала вже низка міжнародних правозахисних організацій. Звільнити затриманих закликали також у Вашингтоні. У Сполучених Штатах апеляційний суд підтвердив рішення суду нижчої інстанції про блокування указу президента Дональда Трампа, що тимчасово заборонив в'їзд до країни громадянам 6 переважно мусульманських країн. Судді апеляційного суду 9-го округу США, що у Сан-Франциско, вирішили, що Трамп своїм указом перевищив повноваження, делеговані йому Конгресом. У березні Трамп підписав указ, яким тимчасово обмежив в'їзд у США для громадян Ірану, Сирії, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Ранкова свобода і я, Юрій Матвійчук, пропонуємо почати цей день разом. На календарі вівторок, 13 червня, і сьогодні ми пропонуємо поговорити про таке. Чим дорожня патрульна поліція відрізнятиметься від ДАІ?
Патрульні поліцейські зупиняють транспортні засоби виключно на підставах, які передбачені законом про національну поліцію.
Чи може сміття поховати політичні рейтинги? Візовий режим з Росією – правдивий намір чи гра популістів?
Головне – закрити кордон ефективно. Візи, насправді, як механізм закрити кордон, вони відходять.
Такі теми для обговорення в найближчі півтори години. А після 8:30 і до 10:00 в ефірі «Радіо Крим Реалії» мій колега Олександр Янковський обговорюватиме з експертами і вами, шановні слухачі, такі питання: чому російська влада Криму не впорується з наслідками рясних опадів? Чому на анексованому півострові святкували напередодні День Росії, тоді як в самій Росії відбувалися масові акції протесту? А також як українські депутати пропонують визначити правові статуси окремих районів Донецької і Луганської областей, а також Криму? Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, а також номер для мешканців Криму 8-800-169-26. Ви можете дивитися і слухати нас в мережі інтернет, на сайтах, а також YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні запрацювала дорожня патрульна поліція. 20 патрулів і 8 стаціонарних постів, зокрема, почали роботу на 4 трасах міждержавного і міжнародного значення. Зокрема, це траси Київ-Харків, Київ-Зборів, Луцьк-Ковель і Ягодин-Сарни. В Нацполіції переконують, що це не повернення дебелих сержантів-петренків, які влаштовуватимуть засідки в кущах. Мовляв, це буде абсолютно нова служба, яка підпорядковуватиметься керівникові патрульної поліції. Натомість деякі експерти стверджують, що новий орган зі старими інструментами не зможе ефективно поліпшувати безпеку дорожнього руху. Більш докладно про це в матеріалі Вікторії Жуган.
У майбутньому стаціонарні пости перетворять на дорожні станції патрульної поліції. Там залучатимуть також дорожні служби чи ті, що реагують на надзвичайні ситуації. У Нацполіції переконані, це допоможе швидко і ефективно надавати допомогу і усувати наслідки ДТП. У дорожній поліції не буде колишніх співробітників ДАІ, а повноваження дорожніх патрульних не розширюватимуть.
І автошляхи трасу Київ-Харків, Київ-Зборів, Луцьк-Ковель і Ягодин-Сарни. Ці траси будуть патрулюватися патрульними поліцейськими. Це патрульні поліцейські, які раніше працювали в містах. Патрульні поліцейські зупиняють транспортну засобу виключно на підставах, які передбачені законом про національну поліцію.
Про це повідомив на брифінгу у Києві заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, автомобілі дорожніх поліцейських згодом обладнають новими пристроями для фіксації перевищення швидкості. Білошицький підкреслив, що це не будуть автофіксатори. За даними нових приладів, поліцейські зможуть зупиняти і притягувати порушників до відповідальності на місці.
Зараз ніяких технічних засобів вимірювання швидкості немає. Патрульні можуть хіба що машину зупинити, сказати водієві «А-та-та, не роби так більше, не катайся так швидко». Він скаже «Ну добре, не буду». Тому, звичайно ж, потрібно вимірювати. Потрібно встановлювати спеціальні технічні засоби і запроваджувати досить високі штрафи, залежно від міри перевищення швидкості.
Казав у коментарі Радіо Свобода редактор порталу ДТП «Київ.UA» Влад Антонов. За його даними, одним із головних факторів смертельної аварійності є значне перевищення швидкості. Він сподівається, що нововведення принесе користь. А от аналітик експертної групи «Поліція під контролем» Михайло Каменів вважає, що новий орган зі старими інструментами не зможе ефективно працювати. На його думку, дорожнім патрульним і далі ускладнюватиме роботу застарілий адміністративний кодекс.
Порушення, наприклад, проїзд на світлофору на червоне світло або перетин подвійної сільної смуги, поліція, навіть якщо зафіксує, то потім за нинішніх процедур у суді можна доволі просто всі ці обвинувачення відкинути, тому що достатньо спитати поліцейських, де ваші докази. І якщо поліція навіть надасть відеозапис, до відео теж можна дуже багато всяких питань задавати.
Радіо «Свобода» поцікавилося думкою київських водіїв у чат-групі в соцмережі Telegram. Піврозмовники нарікають на те, що тепер на дорогах перевищують швидкість, незважаючи на присутність патрульних, і частіше їздять на підпитку. Коментатори погоджуються, що ефективна дорожня поліція необхідна, однак сумніваються в якості втілення цієї ідеї. Побоюються також, що правоохоронці братимуть хабарі. Наразі Україна є одним із лідерів в Європі за кількістю дорожньо-транспортних пригод. Зокрема, протягом 3 днів з 3 по 5 червня цього року в Україні загинули 36 людей. Вікторія Жуган, Радіо Свобода, Київ.
А тепер матимемо змогу дізнатися подробиці альтернативи ДАІ, чим нова патрульна дорожня поліція відрізнятиметься від старих даїшників. Говоритимемо про це з першим заступником начальника департаменту патрульної поліції Олексієм Білошицьким. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Білошицький.
Доброго ранку.
Хотілося б почати з того, які насамперед головні завдання і обов'язки у дорожніх патрульних поліцейських будуть і чим це відрізнятиметься від тих завдань, які раніше виконувала ДАІ.
Перш за все, я хотів би сказати і ще раз підкреслити, що дорожня патрульна поліція – це ніяка не окрема структура, не окремий орган, як я вже почув, говорилося в передачі, а це лише структурний підрозділ управлінь патрульної поліції по містах, де є запущена патрульна поліція, і департаменту патрульної поліції. Тобто це такі самі патрульні поліцейські, які патрулюють тільки траси, визначені траси міжнародного та національного значення. Проте ці патрульні поліцейські можуть одночасно, наприклад, в будь-який момент перейти на патрулювання міста. Це ніякий не спеціалізований орган і не потрібно плутати зі створенням якогось там органу на кшталт ДАІ. Що ж до там порівнянь, я навіть не хотів би порівнювати, тому що це дві зовсім різні структури. ДАІ займалася конкретно питаннями ефективно чи не дуже, але займалася питаннями безпеки дорожнього руху. Дорожня патрульна поліція має набагато більший спектр питань. Це, перш за все, і громадська безпека, і також безпека дорожнього руху, і реагування на всі види правопорушень, повідомлення, і на ті правопорушення, які вчиняються вдовж цих відрізків патрулювання. Тобто можна сказати, що патрульні поліцейські дорожньої патрульної поліції будуть реагувати на весь спектр правопорушень, і їхні задачі є набагато ширшими.
Тобто дорожня патрульна поліція працюватиме на трасах за межами населених пунктів, так, а патрульні поліцейські звичайні в населених пунктах. Я так розумію?
Так, але це не означає, що цей поліцейський, який працює в дорожній патрульній поліції, не може будь-якого дня повернутися і патрулювати місто і навпаки.
Але все ж таки, що той особовий склад, який задіяний саме для патрулювання доріг в дорожню патрульну поліцію, він проходив якусь особливу підготовку чи інструктаж? Чи це от звичайні патрульні поліцейські, яких всі добре знають, з якими люблять робити селфі, принаймні, це було досить поширено рік тому?
Ті патрульні поліцейські, які зараз виїхали на патрулювання трас міжнародного та національного значення, вони вже ж проходили додаткові інструктажі. Проте треба зауважити, що це все досвідчені поліцейські, які вже майже два роки патрулювали у містах, але їх було додатково проінструктовано і сфокусовано на ту проблематику, яка є притаманною саме для трас, а не для міста, де вони патрулювали раніше. Тобто можна сказати, що на даний момент туди виїхали не новачки, які тільки заступили на службу, а вже з досвідом патрульні поліцейські.
Наразі йдеться про 70 інспекторів, так, які будуть патрулювати певні шляхи і реагувати на повідомлення про правопорушення. Наскільки вони зможуть покрити, які ділянки автошляхів покрити, і як швидко і планується розширювати штат саме дорожньої патрульної поліції?
На даний момент ті траси, які, я чув, ви вже оголосили, покриваються, так, дійсно, 20 екіпажами або більше, і мінімум 70 патрульних поліцейських заступають на патрулювання цих трас щозмінно. Далі ми будемо обов'язково розширювати також і додавати додаткові екіпажі, додатковий особовий склад для патрулювання і цих ділянок доріг. Зараз, вчора також ми оголосили конкурсний набір до лав патрульної поліції в 16 містах. Далі планується також оголошення конкурсного набору в усіх містах, де зараз працює патрульна поліція. І безпосередньо понад 2500 людей будуть працювати по напрямку дорожньої патрульної поліції. І по мірі випуску нових поліцейських ми будемо ще додатково збільшувати нашу присутність на трасах. І ще також хотів би зазначити, що в майбутньому ми плануємо патрулювати всі траси міжнародного та національного значення, а це понад 9 тисяч кілометрів доріг.
Якщо дорожній патруль більшу частину свого часу буде перебувати в Русі, залишаються також і стаціонарні пости, так? Для чого вони будуть слугувати?
Так, на даний момент ми на тих ділянках, де ми патрулюємо зараз, заступаємо також для несення служби на, так би мовити, стаціонарних постах. Проте ці стаціонарні пости в майбутньому планується перетворити на дорожні станції патрульної поліції, де планується надання послуг, певних послуг громадянам, також спільне несення служби не тільки патрульною поліцією, але і іншими організаціями, наприклад, дорожніми службами, службами по реагуванню на надзвичайні ситуації, надзвичайні події, для того, щоб найбільш ефективно і швидко відреагувати на певні ситуації, які відбуваються на дорозі, і для того, щоб максимально ефективно реагувати на ці події і надавати допомогу громадянам.
Пане Білошицький, напередодні на брифінгу ви зазначали, що дорожня поліція ще не забезпечена приладами вимірювання швидкості, які відповідали б нормам закону і справді допомагали фіксації порушень з боку водіїв. Коли це питання може бути вирішене?
Так, дійсно, ми плануємо обладнати наші патрульні автомобілі, саме автомобілі дорожньої патрульної поліції, з приладами для вимірювання швидкості. І правильно ви вже зазначали попередньо, це не є прилади автоматичної фіксації. Це прилади, які будуть надавати інспектору змогу зафіксувати швидкість транспортного засобу, зупинити транспортний засіб і вже безпосередньо притягнути такого водія у випадку перевищення до відповідальності. На даний момент ми визначаємося з маркою та моделлю даного приладу, так як є дуже багато, великий спектр аналогів, і хочеться визначити найбільш ефективний і щоб у нас застосувати, скажімо так, найбільш якісний і найбільш прогресивний. Коли буде визначено, ми визначимося з моделлю, буде проведено необхідну сертифікацію і однозначно цей прилад буде застосовуватись виключно з необхідною документацією.
Тобто ці прилади будуть зовсім іншими, ніж колись мала на озброєнні ДАІ?
Так, ми говоримо про прилади, які будуть встановлені в автомобілі і які
стаціонарно
будуть мати змогу, так, і які будуть мати змогу вимірювати швидкість в русі. Тобто, ви правильно зазначили, що більшість часу патрульний екіпаж перебуває в русі, і тому нам необхідний саме прилад, який саме в русі може виміряти швидкість, адже це будуть найбільш численні випадки, коли патрульний автомобіль зафіксує перевищення швидкості.
А крім цих приладів, що ще потребує дорожня поліція? Ну, перший день тільки роботи, але, можливо, ще залишаються невирішені питання, які потребують до опрацювання?
Я думаю, що ми сформуємо більш конкретні такі моменти, проблематику трошки згодом, тому що навіть не закінчилась ще нічна зміна і звіти ще не від наших патрульних поліцейських не поступили. Проте я думаю, що ми сформуємо цю проблематику і вже згодом я буду радий повідомити і ми будемо працювати над тим, щоб щось подолати і або вийти з якимись пропозиціями. Проте хотілося б зазначити, що дійсно є деякі проблеми законодавства, які хотілося б поліпшити і надати патрульним поліцейським, дорожній патрульній поліції включно, як мінімум, от якщо ми говоримо про керування у стані сп'яніння, то це підставу для зупинки транспортного засобу, таку як перевірка на стан алкогольного сп'яніння, для того, щоб можна було проводити сліпі перевірки або облаштовувати місця контролю або, так би мовити, місця тверезості. Це практика, яка застосовується в закордонних країнах і яка дуже сильно має свій превентивний вплив, яка нам дуже необхідною. Адже за 5 місяців цього року, 2017 року, патрульні поліцейські вже склали понад 20 тисяч протоколів за 130 статтею, це керування у стані сп'яніння. І навіть попри підвищення відповідальності за даний вид правопорушення, ми все одно реєструємо дуже і дуже велику кількість даного виду правопорушення, які є потенційно дуже небезпечними.
Зрозуміли, вас почули. Дякуємо вам. На прямому зв'язку з нами був заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. І вже з нами на зв'язку радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко. Вітаю вас, пане Варченко.
Доброго ранку.
От хотілося б продовжити розмову про нову дорожню патрульну поліцію, саме з того, наскільки повно забезпечена робота дорожнього патруля законодавчою і нормативною базою. Чи достатньо це для ефективної роботи нового підрозділу?
Давайте так говорити. На сьогоднішній день у нас є лише початок роботи в новому форматі, а цей формат принципово відрізняється від того формату, яким займалася Державтоінспекція свого часу, оскільки розширені функції, збільшені обов'язки для дорожньої патрульної поліції. І ми знаємо, що дорожня патрульна поліція займається в тому числі питаннями надання допомоги громадянам, які потребують такої допомоги під час дорожнього руху, включно з тим, що контроль за якістю дорожнього покриття. Тобто патрульний поліцейський їде і розуміє, так, оці ось ями, які на дорогах, вони конкретно впливають на ситуацію, пов'язану з рівнем аварійності на дорогах. І вони тут же на місці ставлять завдання дорожнім службам. Ну, я сподіваюся, що дорожні служби будуть вже наперед відпрацьовувати подібні ситуації. І патрульні поліцейські матимуть можливість не вимагати після того там штрафних санкцій і таке інше. Тобто надання медичної допомоги громадянам, які потребують допомоги, затримання злочинців. Це те, чого не було у Державтоінспекції. Вони телефонували, там викликали інші підрозділи і все таке інше. Тепер, знаєте, операції там гарпун перехвачити. Чи інші поліцейські операції, які потребують негайного втручання всіх поліцейських сил, вони так само будуть забезпечуватися патрульною поліцією, дорожньою патрульною поліцією. База підготовки цієї дорожньої патрульної поліції на 99% складається з бази підготовки звичайного патруля. І на 1%, можливо, на 10%, да, так, коли образно говорити, це додаткові поглиблені відповідно навчання, які стосуються дорожнього руху. Через те тут якоїсь проблеми немає. Законодавець буде в процесі, я думаю, еволюціонувати разом з розвитком цієї дорожньої патрульної поліції. На сьогоднішній день лише ми плануємо випустити на дороги от зараз 20, вчора було випущено 20 патрулів. До цього на дорогах працювали, я нагадаю, це ж не найперша дорожня патрульна поліція, тому що в серпні 2016 року, як такий певною мірою експериментальний варіант, були вже випущені дорожні патрулі, вони патрулювали траси Київ Житомир, Бориспіль, частину трас на Луганській області і частину на Закарпатті. Тобто ми вже мали експеримент, дорожні патрулі показали, скажімо так, і сильні сторони, і слабкі сторони, які ми забезпечуємо додатково нормативною законодавчою базою. Всі технічні засоби, які будуть використовувати дорожні поліцейські під час своєї роботи, а це в тому числі ті ідентифікатори, ті визначальники швидкості руху, які зараз ми плануємо залучити, всі вони, звичайно, будуть сертифіковані з тим, щоб ситуація була бездоганною і ніхто не має права використовувати там особливості українського законодавства і судової системи для того, щоб оскаржувати там за формальними ознаками, оскаржувати свої порушення, злочини на дорогах чи будь-які інші відхилення від прав.
Пане Варченко, а що гарантуватиме українцям те, що задекларовані принципи і функції, і обов'язки роботи нових дорожніх поліцейських з часом не перетворяться в ті принципи, за якими працювала славнозвісна ДАІ, і це перетвориться в банальне, скажімо так, хабарництво на дорогах?
Чуєте, я вже відповідаю, тільки практика. Ніякі інші теоретичні речі, про які ми з вами будемо говорити в ефірах на «Свободі» чи на інших радіотелебаченнях, вони не дадуть людині достатньо переконливих аргументів для того, щоб зараз сказати, о, це відрізняється. Тому я абсолютно впевнений, у мене жодних сумнівів немає, як і будь-які інші перетворення, які ми створюємо в системі Міністерства внутрішніх справ. Вони на початку мають іронічне сприйняття, іронічно зустрічають їх суспільство, або й критично, дуже критично. Але практика жорстко і без варіантів доводить те, що справді поліція стає новою, вона справді виконує свої функції. І повернення до старої системи, системи викачки грошей у людей, системи заробітків на дорогах чи в режимі спілкування з громадянами, цього немає і не буде.
А тому, хто буде контролювати безпосередньо поліцейських на дорозі?
Суспільство. Суспільство, перш за все, 90% контролю, як завжди, як це в усьому цивілізованому світі, це суспільство. Технічних засобів більше, ніж достатньо. У кожного в кишені мобільний телефон, відеореєстратори в автомобілях.
А якась внутрішня служба, яка дисциплінарні якісь?
Я, бачите, сказав 90% суспільства. І 10%, звичайно, це поліцейські функції внутрішнього контролю, це перехресний контроль з боку інших правоохоронних органів, держави. Ну і, власне, держави самої. Але ми знову ж рухаємося до тієї ситуації, що ближчим часом буде сформована критична маса поліцейських, які здатні буде, і в принципі всіх силових органів, які сконцентровані в МВС, які здатні будуть здійснювати контроль самостійний між собою і не допускати народження і розвитку паршивої у своєму середовищі.
От яка головна ідеологія дорожньої патрульної поліції, на відміну від ДАІ колишнього? Це помічник на дорозі, це довіра до інших, тобто з боку інших учасників дорожнього руху до поліцейського, чи насамперед страх, побоювання, що будь-яке твоє правопорушення буде зафіксоване і одразу ж ти будеш притягнутий до відповідальності?
Патрульний поліцейський є поліцейським. Завдання поліцейського – служити і захищати. Це те, що відрізняє його від завдання колишнього міліціонера – карати і кришувати. Функція не каральна, функція А – попередити злочин, Б – як і поліцейське правопорушення, Б – якщо воно скоїлося, то дати адекватну пропорційну відповідь, зробити так, щоб запобігти подальшому розгортанню цього правопорушення з боку цієї людини чи подібних правопорушень з боку інших людей. Тому зацікавлення в тому, щоб була невідворотня відповідальність за будь-які правопорушення чи злочини. Разом з тим ми доволі спокійно ставимося до того, якою має глибина такої відповідальності, чи, власне, сама тяжкість покарання через те, що ментуємо правоохоронну систему. Якщо ми забезпечимо невідворотність, то люди в Україні достатньо мудрі, розумні і будуть з часом виходити на те, що ця система правоохоронна, як і держава вся дружня до громадянина, відповідно, між громадянином і державою має бути так само абсолютне порозуміння і спільних інтересах, спільних завданнях є покращення системи взаємостосунків.
Зрозуміли. І останнє слово від вас. Як довго ще триватиме формування дорожньої патрульної поліції, щоб забезпечити всі автошляхи України?
Отже, зараз 1300 десь кілометрів, ті, які забезпечені, це дороги міждержавного, державного і регіонального значення. В ідеалі ми плануємо, що таких екіпажів, зараз екіпажів близько 50 працюють на трасах, в ідеалі ми плануємо, що екіпажів має бути 325, можливо, більше. І в ідеалі у нас на дорогах, у шляхах України має служити близько 2600 поліцейських. Звичайно, ця цифра не є якоюсь аксіоматичною.
Зрозуміло, ми почули вас. Дякуємо. На цьому завершуємо розмову з радником міністра внутрішніх справ Іваном Варченком про нову дорожню поліцію.
Новини Радіо Свобода.
7.30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Один військовий загинув, п'ятеро поранені минулої доби на Донбасі. Очільник МЗС Швеції говоритиме в Києві про підтримку реформ. Сенатори США домовилися щодо законопроекту про посилення санкцій проти Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби один військовий загинув, ще п'ятеро поранені. 57 обстрілів всього було минулої доби, 5 фактів обстрілів бойовиками житлових секторів. Крім того, під обстріли, зокрема, потрапили Мар'їнка, Авдіївка і Зайцеве. Донецькі бойовики звинуватили Збройні сили в обстрілах напередодні ввечері північних околиць Донецька і повідомили, що на мінах у Горлівці підірвалося двоє мирних жителів. В угрупованні ЛНР повідомили про 8 фактів порушення режиму тиші українськими військовими за попередню добу. Сьогодні розпочинається візит в Україну міністра закордонних справ Швеції Маргот Вальстрюм. Як повідомив Радіо Свобода, посол Швеції Мартін Хекстрюм, міністр візьме участь в міжнародному діловому форумі в Одесі і обговорить з очільниками України проблеми двосторонньої співпраці та регіональної безпеки.
Сфери, які нас наразі цікавлять, це серед іншого реформування державної служби та системи оподаткування, адже від прозорості роботи цих інституцій залежить інвестиційна спроможність України. Не менш важливі підтримка громадських організацій та органів місцевого самоврядування, що є частиною євроінтеграції України. Наша міністр озвучить пропозиції Швеції.
Зазначив Хакстрюм. За словами посла, в Швеції існує консенсус між політиками і суспільством щодо підтримки територіальної цілісності і демократичного розвитку України. Візит Маргот Вальстрюм до України триватиме до 15 червня.
Міжнародна тема.
Сенатори США 12 червня оголосили про двопартійну угоду щодо законопроекту, який передбачає нові санкції проти Росії через її втручання в президентські вибори у США, водночас законодавчо закріплюючи і нинішні санкції через агресію Росії в Україні. Демократи і республіканці з Комітету з міжнародних відносин і Банківського комітету погодилися із поправкою, яка додаватиметься до законопроекту про санкції щодо Ірану, який також накладе на Росію нові санкції через порушення прав людини і надання зброї уряду президента Сирії Башара Аль-Асада. Щодо санкцій, пов'язаних із виборами, то вони будуть стосуватися, цитую, осіб, які здійснюють зловмисну кіберактивність від імені уряду Росії. Про це йдеться у короткому поясненні до законопроекту. Очікується, що поправка щодо нових санкцій проти Росії буде проголосована із законопроектом про санкції щодо Ірану вже цього тижня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Чи може сміття поховати політичні рейтинги? Такою є тема, яку ми пропонуємо до обговорення в найближчі 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Слухайте і дивіться нас в мережі інтернет, на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, а також з Криму за номером 8-800-169-26.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8-800-10-069-26 для кримчан. 490-2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Львів вже другий рік має проблеми із вивезенням та утилізацією сміття. Рівно стільки часу закрите Грибовицьке сміттєзвалище, де наприкінці травня минулого року сталася трагедія. Тоді загинули троє рятувальників і зник безвісти один еколог. Однак за цей час з місцевої проблеми щодо вивезення твердих побутових відходів ця проблема стала загальноукраїнською і набула виразного політичного забарвлення, як не дивно. Львівське сміття час від часу знаходять по всій Україні. В той же час міський голова Львова Андрій Садовий, який є лідером самопомочі, говорить про те, що на його політичну силу чинять тиск перші керівники держави, президент і прем'єр. Зараз з нами на прямому зв'язку зі Львова Галина Терещук, кореспондент Радіо Свобода. Доброго ранку, пані Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Насамперед, розкажіть, яка ситуація у місті зі сміттям? Уже другий рік поспіль це залишається проблемою. Напередодні міський голова Львова заявив, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій звернеться до облдержадміністрації та уряду про оголошення Львова зоною надзвичайної екологічної ситуації. Чи все так серйозно?
Це було чергове засідання міської комісії. Попередньо говорила про запровадження надзвичайного стану. Тобто кожне засідання міської комісії завершується нагнітанням ситуації довкола сміття, але тим не менше це справді є проблема, тому що на сьогодні, за даними мерії, близько 7 тисяч побутових відходів є по майданчиках сміттєвих. Тобто це є півтора місячна норма відходів. Щодня, уявіть собі, додається ще 500 тонн сміття, можуть вивозити 80-100 тонн, а інші відходи нема полігонів, які би це приймали. Донедавна працювали 6 компаній, які займалися вивезенням відходів, однак кілька з них уже відмовилися, а найгірший такий сигнал, що один із найбільших перевізників компанія «АВА», яка має третину ринку Львова, заявила вчора про те, що вони не забиратимуть сміття. Тобто є загроза того, що за тиждень Львів буде засипаний сміття по вуха, його не буде куди вивозити. Перевізники пояснюють те, що полігони їм відмовляють у тому, щоб забирати сміття зі Львова. Говорять, наприклад, в компанії «АВА» вже відбувалося кілька перевірок поліції, тому що є розслідування кримінальні і так далі. Перевірки тривають щодо справ, скажімо, викидання сміття цілою Україною, ту інформацію, яку ми постійно чуємо, що десь знаходять львівське сміття. Тому справді є небезпека, і виглядає воно на сьогоднішній день, якщо не буде вивезення там від сьогодні, там протягом 2-3 тижнів, що справді буде велика проблема.
Галина, ну от ви зауважили, що відбувається нагнітання ситуації, причому це нагнітання спостерігається час від часу. Самі львів'яни бачать от цю гру і, можливо, політичну гру довкола сміття. Як на це реагують уже другий рік?
Так виглядає, що здоровий глузд покинув Львів. Як надовго, чи це буде тривати лише до виборів, наразі невідомо. Міський голова Львова Андрій Садовий, лідер самопомочі, звинувачує чітко уряд, тобто прем'єра і президента, що ті блокують вивезення сміття на полігони, чиниться тиск на власників. Перевізники там відмовляють у прийомі відходів. Центральна влада наголошує, що мер просто безгосподарник, за рік нічого не зроблено. Тому що рік у Львові вже насправді тривають розмови про будівництво заводу, і вже півроку він міг би будуватися. Ми постійно чуємо про якісь там, скажімо, земельні ділянки. Все це не влаштовує, все це закінчується незрозумілими якимись дискусіями. Тим часом львів'яни активно почали перекривати вже дороги. Оце вже є приклад нагнітання з вимогою вивозити. Зараз кажуть, що французька компанія будуватиме завод у Львові, але це триватиме 2 роки. Куди везти сміття, ніхто не знає. Областю керує Олег Синютка від блоку Петра Порошенка, але саме Синютку у Львів запросив на роботу Андрій Садовий, коли став мером у 2006 році. Тобто Садовий керує містом 11 років, стільки часу мова йшла про проблеми на Львівському сміттєзвалищі, і там нічого не робилося. Сьогодні мер звинувачує в блокаді всіх, включно з головою обласної адміністрації. Ми маємо таку інформаційну, маніпулятивну ситуацію, тобто яка ґрунтується на політичному смітті, а реально це сміття просто смердить. Тобто мер говорить про те, що президент Порошенко і мер і його оточення, я уточню, говорить про те, що Садовий став жертвою, тому що президент Порошенко не хоче допустити Садового там до балотування до кандидатства в президенти України. Це дуже розкручують активно оточення, власне, Андрія Садового. З другого боку говориться про те, то вже говорив особисто Мінінський, голова Львова, про те, що партію «Самопоміч» намагаються в парламенті опустити таким чином на коліна. Друге, сьогодні Андрій Садовий і його оточення, тобто роблять з мера образ «Творять жертви». Наступного тижня буде тут Альфа-джаз-фестиваль, про який багато хто знає, буде багато віпів, і це буде демонстрація цієї показова, демонстрація жертовності і негативного образу президента. З другого боку, люди від блоку президента б'ють на тому, що Львів – це є безгосподарник, і їм імідж творять по всій країні. Тобто грають у цій політичній грі дві сторони – і хто кого переможе, так? Але тут насправді заручники є містяни у місті. Тобто, як інвестор на це зреагує, на такі нездорові речі? З другого боку, Садовий днями призначив керівником департаменту з вивезенням відходів людину, яка належить до блоку Петра Порошенка. Тобто, хто в місті цієї партії, чи міський голова Львова, чи є люди від Петра Порошенка, які керують. Це теж для багатьох львів'ян незрозуміло. Тобто, як це все відбувається? Чи ворогує, скажімо, Андрій Садовий і Олег Синютка сьогодні? Чи це в них домовленість така політична? Мовилося про те, що про одну із таких політичних схем, що є намагання завести, скажімо, Андрія Садового у парламент, тим паче, що в «Самопомочі» є місце, куди він може зайти. Тим часом завести в крісло міського голови Львова Олега Синютку. Наразі цей план якби не вдається до реалізації. Ось такі ми маємо політичні забавки справді на складній проблемі, тому що якщо нагнітати ситуацію, не вивозити сміття, то людей це обурить. Але яка сторона переконає, хто винен в цій грі, ну, на сьогодні навіть важко спрогнозувати, тому що у міського голови Львова Андрія Садового є потужний медійний ресурс у Львові. Багато політиків, народних депутатів, які мають бізнес у Львові, нерухомість, є залежність багатьох рішень власне міської ради. Ось така картина, Юрій, дуже заплутана і насправді виглядає дико вона сьогодні, щоб пояснити комусь у світі, що відбувається зі сміттям, на якому просто треба заробляти гроші і робити бізнес.
Дякуємо Галині Терещук, нашій кореспонденції у Львові. Вона от розповіла про цю заплутану і досить багатошарову проблему зі сміттям у Львові, яка набула яскравого політичного забарвлення і політичного, можливо, запаху. І продовжимо обговорювати цю тему разом з політичним оглядачем Олексієм Мінаковим. Вітаємо його в студії «Ранкової свободи». Доброго ранку, пане Мінаков.
Доброго утра.
Отже, ну, щойно дуже докладно наша кореспондентка розповіла про ті перипетії, як сміттєва проблема стала політичною. Це і особисте змагання між Садовим і, можливо, президентом, прем'єром, між політичними силами, які вони очолюють, БПП, «Самопоміччю». На вашу думку, в інших регіонах України загалом усвідомлюють оцю вже політичну проблему, яка постала слідом за сміттєвим колапсом?
Угу. Ну, ви абсолютно правильно сказали. То есть то, что происходит в наших глазах, это политическая игра. И буквально вот перед эфиром к вам, да, я посмотрел последние рейтинги вот соцопросов, рейтинги политических партий. Вот, и не знаю, для кого-то может быть будет открытием, для кого-то может быть не будет открытием, но рейтинги партии «Самопомощь» особо не изменились по сравнению с 2014 годом, когда были парламентские выборы. То есть их рейтинг до сих пор держится в районе там около 10-11%, несмотря на все эти проблемы с мусором во Львове. Вот. Ну, причина простая, потому что, по сути, Андрей Садовой, он дистанцировался от самопомощи, он, если помните, был там 50-м номером в списке шел, вот, поэтому все его личные проблемы там во Львове, они не отображаются на партии «Самопомощь», которая, ну, нельзя сказать, что это партия с каким-то там явным лидером, да, то есть это партия без культа лидера, без вождизма.
А на его собственном рейтингу, как это может позначиться?
На его личном рейтинге уже позначилось, то есть он, ну, можно сказать, поставили крест.
На его президентских амбициях?
Да, то есть до этого он входил в тройку лидеров вместе с Порошенко и Тимошенко, шел третьим в прошлом году еще буквально. И как раз благодаря тому, что у него был очень низкий антирейтинг, он имел огромные шансы, ну, при соответствующей конъюнктуре во втором туре выборов уже победить. Поэтому я бы вообще, знаете, вот все эти действия Порошенко по дискредитации Садового во Львове, я бы их вынес отдельной главой в учебнике по политологии. Вот. Или, не знаю, это могло бы стать серией в сериале «Карточный домик», да, во всемирно известном сериале, потому что это, ну, просто... Просто...
Ну, це вже так, мало не детективна історія.
Мало не детективна, і я думаю, тут нужно виписувати определенные премії політехнологам Порошенка, тому що, ну, ізискано вони дійсно поступають.
А по силі Петра Порошенка, по БПП цей конфлікт може вдарити? Зокрема, Садовий і львів'яни вже всіляко розуміють, що не лише від нього залежить вирішення цієї сміттєвої проблеми, і що це політичне протистояння, власне, вже йде між політичними силами, і от у Львові вже проявляються протести, перекривають дороги біля Львова в містах, щоб вирішити цю сміттєву проблему. У що це може далі перерости? І цей політичний протест буде спрямований проти центральної влади чи проти місцевої влади?
Ну, по моему убеждению, на БПП никоим образом не скажется данный кризис мусорный, да, то есть это целиком и полностью все сваливается на мэра города, то есть умело, во-первых, создана эмоциональная связь, да, Садовой, мусор, которая поддерживается на протяжении года различными инфоповодами, и второе, ну, в общем, таким образом, Порошенко умело дискредитировал Львова, и тут к БПП никакого отношения не имеет.
А яка роль в цьому прем'єр-міністра, наприклад, Володимира Гройсмана? Він уже заявляв, що візьметься за вирішення цієї проблеми, що, мовляв, Львів безпорадний і треба втручання уряду. Ну, після слів цих було дійсно втручання?
Ну, це класичний примір політичної гри. Дійсно, Владимир Гройсман приезжал во Львов, да, мы помним, в апреле, для того, чтобы решить эту проблему. Действительно, на первое время были найдены площадки для того, чтобы отгружать мусор, эти полигоны, но со временем они опять прекратили, ну, закрыли доступ, можно сказать, для того, чтобы к ним вывозили мусор. Поэтому и в данной ситуации, да, вчера вот мэр обратился со Садовой к правительству для того, чтобы, ну, объявить чрезвычайное положение. Но опять мы, возможно, увидим такую ситуацию, что на время будет найдено краткосрочное решение для решения проблемы этой, но через время, опять же, какое-то спустя, все вернется по новой.
А президент Порошенко, він досить дистанціюється від цієї ситуації. Просто це якби не рівень його компетенції, ну, тобто мають вирішувати дійсно мери міста, в крайньому разі уряд і прем'єр, чи це теж з його боку така своєрідна гра?
Ну, як я вже сказав, и Садовой представлял огромную угрозу для Порошенко, да, как потенциальный кандидат на следующих президентских выборах. Тут есть, например, четкая параллель с, например, очень похожая история с Саакашвили, да. То есть после, сейчас объясню, после отставки Яценюка Порошенко предлагал должность премьер-министра и Садовому, и Саакашвили, оба они отказались. Ну, Порошенко посмотрел, что так как люди не хотят работать в команде, очевидно, они являются потенциальной угрозой, да, на будущих президентских выборах. Поэтому Саакашвили, мы, например, видим, что мы полностью закрыли доступ на телеканалы, да, там, кроме ЗИПа. Ну, а Садового решили вот уничтожить политически в такой способ. Но благо у нас в Украине уничтожаются оппоненты вот таким вот политическим путем, в отличие от России, да, где там того же Бориса Немцова физически, да, ликвидировали.
Пан Олексій, у нас є слухач, і, здається, це слухач зі Львова. Ми можемо почути безпосередньо оцінку ситуації простим містянином Львова. Доброго ранку, слухаємо вас.
Добрий ранок, це Григорій, місто Львів, за освіту викладач фізичної культури. Я абсолютно з вашим експертом погоджуюсь. Ну, розумієте, все-таки прижали самопоміч, і вони проголосували про реформу медицини. Ну, настільки тупа цей закон про медицину, що це просто жах. А вони їх дожали, розумієте? Тобто Садового поставили перед Рубіконом, або ти даєш голоси, або ми тебе повністю знищуємо. А я як львів'янин розумію, що президент Порошенко хоче знищити партію самопоміч. І ще одне питання. У мене виникає питання, коли тут у Львові говорять Садовий, 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 Садовий. А я кажу, ребята, а де депутати міської? А де депутати області? А де керівник області? Чому немає прямої дискусії на львівському телебаченні? Чому немає обговорення діяльності президента, який свої статки мільярдер керує країною?
Почули ми вас, пане пане Григорію, зрозуміли. Два таких блоки питання. Це тиск на парламентську фракцію, і таким чином фракція, яка заявляла про свою опозиційність, фактично змушена йти на якісь поступки владі?
Абсолютно верно. Вот то, что человек, который позвонил из Львова, назвал, да, вслух, это лишь один из инструментов, благодаря которым осуществляется давление на Садового. То есть другими такими яркими примерами является то, что Юрий Луценко, да, прокурор, по сути, там, угрожал Садовому уголовным преследованием по поводу инцидента прошлого года на одном из... Ну, когда погибло 4 человека, точнее, трое погибли, один пропал без вести на сметезвалище. Вот. И, ну, то есть, вот это один инструмент давления.
И друге питання, другий блок питань, пан Григорій сказав, де обласна влада? Тому що, дійсно, для того, щоб знайти ту ж саму земельну ділянку під нове сміттєзвалище, наприклад, для утилізації твердих побутових відходів, потрібна співпраця з обласною владою?
Ну, там есть, да, некоторые противоречия еще в областной раде, что там нам принадлежит БПП, вот, и они блокируют инициативу. Вот еще один момент, кстати, по поводу, каким образом осуществляется давление, это то, что, например, на протяжении всего года отслеживалось движение всех контейнеровозов, мусоровозов по всей Украине, и их там полицейские иногда останавливали за нарушение правил дорожного движения, это попадало в СМИ и обязательно подчеркивало, что это мусоровоз из Львова. То есть постоянно эта тема каждую неделю подогревалась.
Уже и по всей Украине любят и львівське сміття, и Львів, и львівські сміттєвози. До нашої розмови долучається також політолог Олег Саакян. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, пане Саакян.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про політичний присмак львівського сміття. На вашу думку, от у Львові вже і протести відбуваються, спровоковані сміттєвим колапсом. На вашу думку, чи можуть ці протести перерости в щось більше, і проти кого вони будуть насамперед спрямовані? Проти міського голови чи проти центральної влади?
Ну, перш за все, в дійсності сміття – це одна з найважливіших тем в будь-якому місті. Оскільки взагалі місто – це місце проживання людей, і комунікації – це те, що, мабуть, з чого складається перш за все місце. Це воду, це сміття, це інші речі. Тому, само собою, люди виходять на протести, і, само собою, люди будуть протестувати. Проти кого? Перш за все, проти місцевої влади. Але за тієї компанії, фактично, переслідування політичного мера Львова – тему міста. Я думаю, що у людей вже є накопившися протест проти центральної влади. На жаль, такої соціології немає, тому можу говорити лише про власні відчуття і припущення. Відповідно, ця тема вже стала подразником для людей як на місцевому, так і на загальноукраїнському рівні.
Хто може зазнати найбільші втрати? Репутаційні, насамперед, і політичні, і рейтингові?
Ну, дивіться, тут втрат зазнають усі фактично, оскільки дуже топорно і дуже явно це набуло характер політичної розправи фактично. І тому така от нетонка гра, вона вдарила і по президенту певним чином. Більше того, я дивлюся, що останнім часом пан Садовий вирішив виходити з цієї ситуації, вибиваючи клін між президентом і прем'єр-міністром. Тобто його останні звернення стосовно зони екологічного лиха, якщо брати політично, це, скоріш за все, намагання зіграти на певних розколах між президентом і прем'єр-міністром, фактично даючи пас прем'єру для вирішення цього питання, для того, щоб прем'єр міг вийти на білому коні ситуації, фактично в обхід президента. З іншого боку, не задання паном Садовим власного порядку денного, а от така от реакційна політика – вона повністю йде в розкіз з його іміджем і взагалі позиціонуванням партії «Самопоміч». Відповідно, вони зазнають електоральних втрат вже доволі довгий час.
Але ж з іншого боку, ви самі почали з того, що вивезення сміття, забезпечення водопостачання мешканців міста – це насамперед прямий обов'язок місцевого самоврядування, міського голови. І центральна влада може сказати, дивіться, безгосподарник на своєму місці не справляється своїми обов'язками – про що може йтися, навіщо штучно нагнітати політику там, де її немає, де є просто невміння розрулити ситуацію на фактично побутовому рівні, рівні побутового сміття?
Вона навіть не може сказати, а вона так і говорить. Але від того, чи в нас хороша людина проживала в квартирі, чи погана, і підпалила її, пожежники від цього її тушити не перестають. Вони спочатку гасять пожежу, а потім вже розслідується, хто ж підпалив і в чому. Отак і в цьому випадку. Від того, чи добрий, чи поганий мер, це не знімає жодної відповідальності центральної влади. Само собою, це питання, перш за все, мера і мерської відповідальності. Я думаю, що на наступних виборах пан Садовий і на місцевих виборах мера, він понесе політичну відповідальність за ці дії. Більш того, коли людина має амбіції загальноукраїнського рівня, політичні амбіції, більш того, якщо це мер, то, відповідно, він мав мати вже закриті всі питання по місту, мати, для того, щоб це його слабке місце не було використано стосовно нього. Більш того, пан Садовий вважав, що це його сильне місце і позиціонував себе як один з найкращих мерів України. Відповідно, тут його і вдарили в його ахіллесову п'яту.
А на вашу думку, уже президентські амбіції Андрій Садовий немає на сьогодні, чи вже немає шансів їх задовольнити?
Я думаю, що амбіції президентські нікуди не ділися, але є розуміння, що в цьому політичному циклі, скоріш за все, їх задовольнити не буде можливості. І певним чином от дії за останні півроку пана Садового, окрім останніх, вони носили такий спорадичний характер і доволі різкі з точки зору політичної діяльності. Я думаю, багато в цьому через те, що йому самому було важко прийняти, що його рейтинг починає падати і доволі стрімко.
І все ж таки, якщо говорити про політичну гру, про політичні змагання між лідерами політичних сил і між самими політичними силами, Самопоміч, БПП, як ви вважаєте, хто в цій грі має шанс перемогти, власне, хто програє в першу чергу?
Ну, перш за все, в першу чергу програє суспільство і по всій Україні цією сміттєвою темою, і, зокрема, і найбільше, мабуть, львів'яни, оскільки вони терплять із одного боку недбальство, і з іншого боку політиканство. Політично в цьому випадку виграє третя сторона. А з цих двох сторін виграє той, хто протримається найбільше і зможе найкраще вийти з цієї ситуації. До сьогодні, умовно кажучи, першість, тобто завдання порядку денного, тримала адміністрація президента. Останні дії пана Садового свідчать, що вже оговорталися і намагаються вийти з ситуації, використавши внутрішні слабкості влади. Якщо вдасться це пану Садовому, то, в принципі, за найближчий час можуть вийти в пад. Але в будь-якому разі програє суспільство, а виграє третя сторона, яка підбирає.
А хто це може бути третьою стороною?
Інші політичні сили.
Зрозуміло.
В цьому випадку є несхідний тренд як у пропрезидентської сили парламентської, так і у партії Самопомочі. Відповідно, виграють їх конкуренти.
Зрозуміло. Дякуємо, пане Саакян. І, пане Мінаков, ви як резюме, хто, на вашу думку, може виграти в даному протистоянні? А можливо, хтось з них знайде ще партнера собі, соратника, і зміцнить свої позиції?
Как я до этого говорил, тут, по-моему, абсолютно очевидно, что все политические дивиденды достанутся все-таки власти, то есть Порошенко, Гройсман. Вот. Другой момент, что Садовой на самом деле не сидел все время сложа руки этот год, да, то есть он пытался перевести тему, отвлечь внимание, блокада зимой, вот. Но, как мы видим, к сожалению, ничего не получилось.
Ось така ситуація, і як вона буде розвиватися далі, будемо бачити. Дякуємо за участь у нашій програмі. Нагадаю, ми говорили з політичним оглядачем Олексієм Мінаковим і політологом Олегом Саакяном про те, як неприбране сміття у Львові впливає на політичні рейтинги політичних сил і їхніх лідерів, а також на виборчі перспективи цих людей. Нагадаю, що ранкова свобода триває, і далі далі, після випуску новин, ми говоритимемо про те, наскільки серйозними та змістовними можуть бути розмови про необхідність запровадження візового режиму між Україною та Росією. Ви, шановні слухачі, можете долучатися до обговорення. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. Не залишайтесь байдужими і долучайтесь до дискусії.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година. В студії Ірина Гнатишина. Вітаю вас. Почнемо із головного. Посольство США в Україні закликало бойовиків припинити обстріли цивільних об'єктів на Донбасі. Києву варто очікувати остаточного вступу угоди про асоціацію з ЄС із 1 вересня. ООН закликає уряди країн збільшити кількість місць для біженців. Далі докладніше.
Події в Україні.
Посольство США в Україні закликало підтримуваних Росією бойовиків припинити обстріли об'єктів цивільної інфраструктури на Донбасі. Керовані Росією сепаратисти обстрілюють об'єкти цивільної інфраструктури, насосна станція в Ясинуваті, 400 тисяч людей без води. Припиніть обстрілювати цивільну інфраструктуру, йдеться в тексті американських дипломатів у Твіттер. Про обстріли бойовиками, зокрема житлових районів Донбасу, минулої доби розповідає речник АТО Антон Миронович.
Зафіксовано 5 обстрілів окупантами житлових кварталів прифронтових населених пунктів. Декілька пострілів зі 125-мм танкових гармат кремлівські найманці вже традиційно здійснили по житловому кварталу Авдіївки. Снаряди вибухнули біля житлових будинків по вулицях Островського та Гагаріна. Лише дивом знову вдалося уникнути жертв серед мирних мешканців міста. Обстріл осель місцевих мешканців вчора також був зафіксований в районі Зайцевого.
Сказав Антон Миронович, донецькі бойовики звинуватили Збройні сили України в обстрілах напередодні ввечері північних околиць Донецька і повідомили, що на мінах у Горлівці підірвалося двоє мирних жителів. В угрупованні ЛНР повідомили про 8 фактів порушення режиму тиші українськими військовими за минулу добу. Голова представництва ЄС в Україні Юх Мінгареллі заявляє, що угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно набере чинності 1 вересня. Він нагадав, що угода про асоціацію вже ратифікована усіма 28 країнами-членами ЄС. На сьогодні всі країни-члени Євросоюзу ратифікували угоду з Україною, проте Нідерланди ще мають направити до Євросоюзу ратифікаційні документи. Потім в ЄС мають оголосити про завершення процесу ратифікації. Після цього Україна і ця угода з Україною набере чинності в перший день другого місяця після дати передання на зберігання останньої ратифікаційної грамоти або документа про затвердження.
Міжнародна тема.
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді закликав уряди різних країн збільшити кількість місць для біженців. Про це він сказав, виступаючи у Женеві. Нині, за його словами, понад 1 мільйон біженців потребують розселення. Цього року, як очікується, міжнародна спільнота зможе забезпечити лише близько 93 тисяч місць, на 43% менше, ніж минулого року. Верховний комісар ООН нагадав про декларацію, підписану в Нью-Йорку, членами організації, які підписанти зобов'язані. Зобов'язалися забезпечити права біженців.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
На тлі безвізового режиму України з Євросоюзом активізуються ініціативи про запровадження натомість візового режиму між Україною та Росією.
Головне – закрити кордон ефективно. Візи, насправді, як механізм закрити кордон, вони відходять.
Отже, візовий режим з Росією – це правдивий намір чи гра популістів? Така тема, яку ми пропонуємо до обговорення наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всю нашу аудиторію, що долучилася до нас. Ви маєте змогу чути і дивитися нас в мережі інтернет, на сторінках «Радіо Свободи», «Радіо Крим Реалії», також на YouTube-каналах. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, а з Криму такий номер 8-800-169-26. Цей номер безкоштовний.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Обмежити в'їзд російських громадян до України аж до запровадження візового режиму, пропонують міністр закордонних справ Павло Клімкін, керівництво Ради національної безпеки і оборони та частина народних депутатів. І посадовці, і експерти стверджують, що посилення контролю на кордоні зменшить ризик дестабілізації ситуації в Україні і ймовірність диверсій та замахів на життя людей. В Кремлі зі свого боку лякають візовим режимом у відповідь для українців. Частина ж депутатів сумнівається в ефективності такого кроку і закликає натомість посилити роботу українських спецслужб та координацію зусиль з НАТО. Детальніше розповість Євген Солонина.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтримує ідею дозволити в'їзд до України громадянам Росії лише за умови попереднього інформування про намір перетнути українсько-російський кордон. Про це він заявив в ефірі сніданку з 1+1. Однак, за словами Клімкіна, така зміна правил не обов'язково має означати візовий режим з Росією.
Головне – закрити кордон ефективно. Візи, насправді, як механізм закрити кордон, вони відходять. Маємо перейти до того, що люди їздять тільки за біометричними паспортами. Другий момент, який для мене важливий. Ну, от ви їдете в багато країн, заходите в інтернет і кажете, я за 5 днів їду. От так, насправді, і російські громадяни мають їхати в Україну. Маємо створити відповідну платформу і контролювати в'їзд.
Павло Клімкін зазначив, що візи для росіян можна було б ввести ще давно. Проте виникає питання щодо жителів Криму, яких окупаційна влада може змусити робити візу до власної країни. Введення нових правил в'їзду до України громадян Росії необхідне для недопущення дестабілізації в державі, упевнений народний депутат від фракції «Народний фронт» Антон Геращенко. За його словами, українські прикордонники мають за декілька днів розуміти, хто хоче до України приїхати, і перевірити, щоб наступним візитером не був черговий кілер. У розмові з Радіо Свобода Геращенко уточнив, що, на його думку, ініціатором зміни правил в'їзду російських громадян до України може стати і парламент, однак його рішення в даному разі буде дорадчим.
Поки що буде прийнято рішення Верховної Ради, яке має рекомендаційний характер. Коли це буде прийнято, то вже Міністерство закордонних справ прийме до уваги позицію Верховної Ради.
Геращенко впевнений, що нині у Верховній Раді набереться достатня кількість голосів для обмеження в'їзду росіян до України. Утім, частина депутатів парламенту сумніваються в ефективності такого кроку, причому сумніви висловлюють не лише опозиційні, а й провладні парламентарі. Так, голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко сумнівається у тому, що візовий режим обмежить потік російських агентів або диверсантів до України. На думку Ганни Гопко, потрібно не запроваджувати візи, а налагодити більш ефективну співпрацю української розвідки з розвідками інших держав, які мають бази російських агентів та диверсантів. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій нагадав про внесений до парламенту законопроект щодо візового режиму з Росією і уточнив, що нині тривають консультації щодо цього документа. Його треба виносити на голосування у разі наявності в сесійній залі голосів на підтримку цього питання, стверджує Андрій Парубій. Якщо Україна застосує саме повноцінний візовий режим, а не якісь інші зміни системи контролю на кордоні, то найголовнішим ризиком є те, що Росія запровадить візовий режим у відповідь і не видаватиме достатньої кількості віз для українських громадян, прогнозує Антон Геращенко. З тим, що такі ризики треба враховувати, погоджується і співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Але він додає, та чи інша форма посилення контролю за рухом через українсько-російський кордон є позитивом у стратегічному сенсі.
Якщо відкинути побічні ефекти, кількість заробітчан, які там є, людей, які подорожують, відвідують родичів своїх, то таке рішення є абсолютно необхідне. Якщо вибирати з двох можливих опцій, це введення візового режиму і контролю на зразок того, як пропозиція про попередню реєстрацію, то я більше схильний був би до другої.
Тим часом президент Росії Володимир Путін готовий симетрично відреагувати, якщо Україна введе візи для росіян. Але якою буде відповідь, вирішить сам глава держави, заявив журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Зі свого боку, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов днями у розмові з журналістами висловився за якнайшвидше запровадження візового режиму з Росією. В умовах відкритого в'їзду до Євросоюзу на сході України необхідно вибудувати кордон, який захистить цивілізацію від агресії Російської Федерації, пояснив свою думку Турчинов. Тим часом у Міністерстві юстиції України запевнили, що Україна вже готова до візового режиму з Росією технічно та юридично, і що питання лише у політичному рішенні. Таке рішення, стверджують у Мін'юсті, може ухвалити МЗС України за погодженням з президентом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чи готові прийняти рішення у Верховній Раді? Про це ми далі говоритимемо з народним депутатом від Народного фронту Сергієм Висоцьким. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Висоцький.
Доброго ранку.
Насамперед, хотілося б з'ясувати вашу точку зору з приводу того, чи потрібно змінювати режим або якусь нову систему контролю на кордоні між Україною та Росією.
Так, доброго ранку ще раз. Дякую вам за запрошення, за запитання. Ну, по-перше, я є співавтором законопроекту, який передбачає від Верховної Ради дати доручення Кабінету міністрів та ввести візовий режим з Росії. Тобто я на рівні Верховної Ради один з тих людей, який лобіює цю ініціативу. Це по-перше. По-друге, контроль додатковий на кордоні з Російською Федерацією, а вже ж нам потрібен. Я вважаю, що візовий режим з Росією – це логічне в наших умовах рішення, яке трохи запізно приймається, але я вірю в те, що воно буде прийнято.
А що дасть це Україні, от запровадження саме візового режиму?
Дивіться, тут є декілька аспектів. Там, про один з них сказав пан Турчинов в інтерв'ю, є різні аспекти. Це аспект і безпековий, це аспект і щодо потоку там, потоків міграційних, це і аспект ідеологічний, та я би сказав цивілізаційний. Що стосується аспекту національної безпеки? Ну, ви знаєте, коли в нас третій рік триває агресія Росії, триває війна, ми, на жаль, спостерігаємо такі прикрі явища, ну, наприклад, я можу привести дуже конкретний приклад. Тобто активісти, наші там близькі, які займаються питанням національної безпеки, от, не дуже популярними зараз антикорупційними темами, на яких усі піаряться, а люди, знаєте, допомагають фронту, не дивлячись на те, що це третій рік. Люди там системно підтримують бійців, люди займаються реабілітацією, люди займаються питаннями, там, я би так сказав, де колаборації своїх територій в Чернігові. Ну, тобто вони такі, да, розуміють, що якщо ми від російської гідри не позбавимося, якщо ми російські впливи не переможемо, то, на жаль, ми можемо постати, ну, загрози можуть постати ще там додаткові з боку Росії, це може погано закінчитися для України. І вони моніторять іноді кордон в Чернігівській області, розумієте, і бачать під час цього моніторингу групи людей, росіян, які з боку там білоруського, наприклад, білоруського кордону заходять в Україну, в прикордонній смузі там роблять якісь пікніки. Ну, якщо розумієте, там група в 5 хлопців, 10 одного примірно віку, десь там, ну, 25 плюс-мінус років, крепкої, міцної статури, такі короткострижені. І вони усі там регулярно, ці хлопці ходять там по прикордонних смугах українських, влаштовують там пікніки, шашлики. Ну, тобто, для мене очевидно, що це є якась
розвідка. А запровадження візового режиму з Росією зможе стати реальним бар'єром для таких, як ви кажете, хлопців міцної статури? Це стане завадою для реальних диверсантів чи агентів проникнути в Україну з боку того ж самого, як ви сказали, українсько-білоруського кордону?
Ну так це ж візовий режим щодо громадян Росії. Якщо громадян Росії захоче потрапити з боку білоруського кордону, з боку польського кордону, з боку молдовського кордону, то йому буде потрібна віза. Розумієте, далі факт інший. За останні півроку дуже багато в Україну виїхало російських громадян з так званих, я би так сказав, кавказьких республік. Це Чечня, це там іноді Дагестан. Ось, і в мене, знаючи характер там пана Кадирова, знаючи, яку, скажімо так, яку чеченська діаспора в Росії займає роль біля Путіна, ну, я вважаю, що безконтрольний в'їзд деяких там представників та громадян Російської Федерації, ну, це може непокоїти, м'яко кажучи.
В той же час ми бачимо, що із Росії в Україну заїхало чимало біженців політичних від путінського режиму. Чи не створюються їм додаткові перешкоди для того, щоб вони могли знайти прихисток в Україні?
Можна я завершу?
Так, да? Звичайно.
Тобто, наприклад, Російська Федерація, вона модерує процеси не тільки там на офіційному рівні, там модерує процеси, намагається модерувати процеси в Україні не тільки на рівні там якихось прямих впливів, а на рівні, наприклад, впливів на кримінальне середовище. І є побоювання, що, наприклад, ті люди, які виїхали за останні півроку, як уже я казав, з боку ті громадяни Чеченської Республіки, Російської Федерації або Чеченської Республіки, вони можуть бути сюди закинуті саме для того, щоб відмодерувати на користь Росії якісь процеси в середовищі криміналітету. Ну і таке інше. Тому для мене безпековий аспект тут немає сумніву, що для мене безпековий аспект він головний. Я бачу ці загрози, і коли Україну сприймають дехто як прохідний двір, ну це для мене неприйнятно. Що стосується політичних біженців, є процедура отримання політичного біженства. Знаєте, коли я навіть читав мемуари і дисидентів, і людей, які втікли на захід з Радянського Союзу, ну навіть в американському, навіть втеча на захід не була надскладною, якщо людина могла виїхати, наприклад, ну якщо це буде співробітник КДБ був, якщо він міг виїхати навіть в ГДР, то він міг втекти і мав способи втекти до ФРГ. Є процедура утримання політичного притулку, є процедура, яка може проходити через посольство, є процедура, коли ти виїжджаєш в Україну по візі і йдеш до МІДу і кажеш, що ти хочеш попросити політичного притулку. А я все ж таки хочу сказати, і так, російська опозиція, російські біженці, це важливо, але давайте все ж таки трохи думати більше, ніж про те, чи буде це комусь з росіян вигідно чи не вигідно, а як це ускладнить життя росіян, думати про життя України. Ми ж українці, ми повинні думати, я хочу як депутат думати, перше за все, про мою державу, про мою національну безпеку і про мою ідеологію.
Що а тоді, ідеологію? Що ви можете сказати тим противникам запровадження візового режиму з Росією, між Україною і Росією, що від цього постраждають і українські громадяни, які не зможуть безперешкодно їздити до Росії, зокрема ті, хто їздить туди на заробітки, до своїх родичів і так далі, з іншою метою, тому що ми розуміємо, що Росія вже і заявляла в устами речника Кремля Піскова, що Росія тоді запровадить і зі свого боку візу режим дзеркально.
Я думаю, що якщо Росія запровадить свого боку візовий режим, це буде дуже непогано. Тому що я вважаю, що цивілізаційний розрив між Україною і Росією повинен збільшуватися для того, щоб ми стали реально незалежними, ментально незалежними від Росії. І для того, знаєте, є така цікава історія. Знаєте, це історія про так званого російського ліберала, який там щось хоче змінити, щось хоче там проти Путіна, і ми його тут підтримуємо, цього ліберала. Дуже їх багато. А це ліберал, коли він має імперське таке ж коріння. Тому що Путін Путіном, але проблема Росії – це перше за все російське шовіністичне суспільство, квінтесенцією якої є Путін. Хто б то не був потім, ви подивіться заяви Навального щодо Криму. Наші проблеми з Росією не скінчаться.
Українське питання вічне, може, так?
Наші проблеми з Росією можуть закінчитися після того, як буде зруйнована в нинішньому вигляді державність Росії. Тобто, знаєте, коли ми намагаємось захищати права російських лібералів, так званих, на безвізові
подорожі до України, я хочу сказати, що цей ліберал, розумієте, коли він від'їжджає з Москви, він приїжджає сюди вільно до України. Ось він тут може щось розказати, прочитати лекцію, але потім за горілочкою та вареничками десь в якомусь етно-ресторані сказати по душам, ну, слушай, братішка, ну, ведь Крим наш, ну, ти же понімаєш, розумієте?
Ми почули вас. Пане Висоцький, і на сам кінець, коротко, ви сподіваєтеся, достатньо буде голосів у Верховній Раді зібрати під вашу ініціативу? Які політичні сили можуть її підтримати?
Дивіться, все ж таки, це політична сила, це добре, я зараз відповім. Але що я хочу сказати? Україна – це простір свободи і простір західної цивілізації. Простір свободи – це привілегія, за яку кожна людина, яка хоче до нього долучитися, в тому числі в Росії, повинна боротися. Тому потрібні візи. Для того, щоб люди не вважали, що для них Україна – це прохідний двір. Для того, щоб ми вважали і поважали нашу країну, саме як простір свободи, простір можливості. Що стосується голосів до Верховної Ради, я думаю, що до голосування Верховної Ради не дійде, тому що можна ввести напряму рішення Кабінету міністрів це рішення. Я думаю, що політичне рішення, коли буде прийнято, все ж таки, я сподіваюся, що воно буде прийнято на рівні президента, Кабінету міністрів, а Рада підтримує цю ініціативу залюбки.
Дякуємо вам. На зв'язку з нами був народний депутат від Народного фронту Сергій Висоцький. А далі ми продовжимо обговорення теми можливого запровадження візового режиму між Україною і Росією з політичним оглядачем Ольгою Курносовою. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Курносова.
Доброго ранку.
А на вашу думку, чи є сенс змінювати режим на кордоні між двома країнами, між Росією і Україною, ну, коли, власне, цей кордон залишається прозорим, особливо на деяких його ділянках?
Ну, на мій взгляд, питання не тільки в прозорості, хоча, звісно, є місця, які можна пересікати совершенно свободно. А вопрос в том, что в современном мире визы – это не единственный способ контроля за границей. Собственно, и сегодня, например, мужчины в Украину спокойно въезжать не могут, а для этого нужно приглашение. Собственно, примерно то же самое будет и в случае, когда будут выдавать визы. Поэтому приглашение просто в консульстве или в посольстве будут выдавать визы. Только если сейчас это распространяется только на мужчин, это будет распространяться на всех. Если мы посмотрим, как в современном мире отсутствие визы, это не значит бесконтрольность. Например, есть порядок превизы, как, например, в Кипре, да, когда ты отправляешь определенные сведения и за определенное количество времени, потом получаешь ответ от консульства, который называется предварительная виза.
Ну от, власне, подібну ініціативу і пропонує міністр закордонних справ Павло Клімкін. Каже, система сповіщення наперед росіянами про їх намір відвідати Україну. Ну це більш м'яке, так, визначення візи?
Це просто то же саме, тільки без соответствующего названия. Да, и это решаются те же вопросы безопасности, да, потому что позволяет проверять человека. В конце концов, многие страны сейчас европейские просят также давать, например, свои аккаунты в социальных сетях. Да, я понимаю, что сейчас между Россией и Украиной идет война, и по большому счету было бы естественно, если бы Украина хотела пускать своих друзей и не хотела пускать своих врагов. Поэтому, если мы действительно хотим разделять, кого бы хотим видеть здесь, а кого бы не хотим видеть, такие способы есть и без введения визы.
А какие это способы, например?
Например, давать аккаунты в социальных сетях, соответственно, точно так же, как сегодня не пускают людей, которые побывали в Крыму, минуя украинское разрешение, точно так же можно просто не пускать тех, кто в социальных сетях ведет оголтелую шовинистическую пропаганду.
А чому Росія не бажає також більш жорсткого запровадження режиму перетину українсько-російського кордону? Бо з того боку звучать такі заяви, що Росія проти. В Росії не бояться візитів так званих агентів хунти чи там бойовиків правого сектору?
В Росії просто можуть переставати любого, кого захотять. Поэтому им нужно введение визы. Они бедного Романа Сущенко арестовали без всяких на то оснований. Поэтому, по большому счету, им даже удобно отсутствие визы для того, чтобы в случае необходимости устраивать различные провокации с людьми, которые въезжают и не понимают, что едут в страну, где полицейское государство, и где, по большому счету, любого могут арестовать без какого бы то ни было основания для этого.
Тобто рівень внутрішнього контролю в Росії настільки високий, що кордони можна так ретельно не контролювати. Пані Курносова, хотілося б ще з'ясувати такий момент. Україна здобула безвізовий режим з Європейським Союзом. Чи не може на цьому тлі статися так, що нелегальні мігранти не обов'язково з Росії, з інших третіх країн через територію тепер східних кордонів України потраплятимуть в Україну і через неї намагатимуться транзитом достатися до країн Європи? Можливо, якраз це теж одне із завдань для перепинення цих транзитних потоків, зробити більш жорсткі кордони на сході, на півночі України?
Ну, для того, чтобы въехать в Европу без визы, нужно иметь украинский биометричный паспорт. Поэтому, если, соответственно, для того, чтобы получить гражданство Украины, это вопрос очень непростой. Другое дело, что мы знаем, что он иногда может решаться определенным образом. Да? Ну, для этого
надо
навести порядок в Державной миграционной службе. Вот и все.
Чи можливо достатньо запровадити просто режим от перетину кордону за біометричними паспортами, кордону між Росією і Україною? Ну чи ще й от ви сказали, що досліджувати акаунти в соцмережах? Добре, а от щодо документування переходу?
Ну, вот это, по крайней мере, было бы достаточно понятным, да, то есть некая такая симметрия с историей украинского безвиза в Европу. А да, мы, так сказать, люди могут въезжать, но только по биометричным паспортам. Но это, по крайней мере, такую меру, мне кажется, вполне она естественная и обоснованная.
А на вашу думку, як би могло позначитися на перебігу воєнного збройного конфлікту на Донбасі можливе запровадження візового режиму між Україною і Росією? Це б спровокувало до загострення ситуації чи навпаки якимось чином би сприяло врегулюванню її?
Ну, я не уверена, что это как-то повлияет на конфликт именно сегодня. По большому счету, там могут быть любые... мы не понимаем, как, кто и как принимает решение. Да? Многие комментаторы с линии фронта говорят, что, собственно, введение без виза тоже достаточно спровоцировало обострение конфликта. Но мне кажется, в любом случае введение виз было бы более естественно 3 года назад, а не сегодня. А по крайней мере, это было бы эмоционально совершенно понятно, почему Украина вводит визы. А почему это делается сегодня, к сожалению, вопросов гораздо больше, чем ответов.
Що ж, дуже дякую вам. На зв'язку з нами була російський політичний оглядач Ольга Курносова. Ми говорили про те, чи реальні наміри запровадження візового режиму для перетину кордонів між Україною та Росією. Дякуємо також народному депутату від Народного фронту Сергію Висоцькому. Він з нами був на зв'язку трошки раніше на цю ж тему. Ранкова свобода триває, і далі ми коротко оглянемо, про що пишуть сьогодні провідні українські видання.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій Свободі.
Україні не варто розглядати безвізовий режим як подарунок, наголошує газета «День». Скоріше, таким кроком ЄС віддав свій борг перед Україною, яка боронить його східні кордони. Чи допоможе безвіз з Європою реально розпрощатися з Росією? І чи потрібно вводити візи з окупантами? Про це розмірковують експерти у виданні. Більшість переконані, що Україна має ввести візи з Росією, бо це є заходом безпеки вже не лише для України, але й для ЄС. Експерти нагадують, що Україна має більш ніж 400 кілометрів відкритого кордону з Росією, який абсолютно
не контролюється Києвом. Втім, деякі експерти вважають, що у візовому питанні з Росією треба все зважити, де Україна виграє і де програє, бо Кремль може сформулювати болючу відповідь, яку саме Дені розповідає в статті «Відірватись від агресора». А в статті «Чи можлива єдність християн України» День наголошує, що допоки московське православ'я протиставлятиме себе всьому і всім, нічого доброго очікувати не доводиться. Газета пише, що лише церква єдина із Вселенською може бути авторитетною і корисною для свого розділеного суспільства. Путіну цікава вся Україна, а не лише Донбас. Головна війна сьогодні відбувається за розуми людей, переконує експерт газети «Україна молода». Країні потрібен великий суспільний поступ, потрібні реформи, які треба було починати у перші півроку, коли до влади було більше довіри. Тому що реформи – це запорука успіху, поступу і неповернення в минуле, наголошує експерт газети «Україна молода». Шахтарі окупованого Донбасу готуються до масових протестів, стверджує газета «По-українськи». Видання інформує, що на акції можуть вийти гірники Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Горлівки. Протестні настрої пов'язані з припиненням роботи вугільних підприємств після націоналізації. Шахтарі в неоплачуваних відпустках і вирішення проблеми в найближчій перспективі немає, переконує експерт газети «По-українськи». Після окупації Криму та війни на Донбасі Україна збирає докази шкоди довкіллю від військової агресії та шукає алгоритм цієї оцінки. Чи відповість Росія за збитки, завдані природі, аналізують експерти газети «День».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
І на цьому теми ранкової свободи вичерпано. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами і передаю слово колезі Олександру Янковському.